7:10 минути, аз съм Михаил Дюзев. Предлагам ви една много интересна среща на 13 март, петък, с един български милионер. Човек, който изработил милионите с ръцете си и с главата си. Това поне е ясно. След като срещнете с него, ще разберете защо и как се е случило това. Иначе той много добре знае, че в България милионер се става по два начина. Или с измама, или с много работа. За него важи многото работа. Това е предприемачът Ивайло Пенчев. Не знам дали сте чували думичката и марката Walltopia. Този българин измисли бизнес от това да прави стени за катерене. Цял свят е уникална компанията и печеливша. За 10 години Walltopia се превръща в световен лидер и държи над 50% пазарен дял в Съединените щати и Западна Европа. Българин, българска компания, уникален бизнес. Катерина Иванова се срещна и разговаря с изключително атрактивния, симпатичен и вероятно умен бизнесмен. Невероятно ми факт, Ивайло Пенчев. Да го чуем.
Господин Пенчев, представете се вие с няколко думи и разкажете как стартирахте бизнеса си.
Да почнем визуално, защото е радио. 1,70 м, 45 годишен плешив, 75 кила. Учил съм физика. Първо исках космонавт да стана като дете, после ме запали науката и реших да ставам физик. Исках да се занимавам с теоретична физика и това и записах. Учих теоретична физика, ама не доучих, защото пък тогава беше голямата криза. И тогава беше тежко и трябваше да работя, за да изкарвам пари. Всъщност тогава захванах с бизнес не за друго, защото родителите ми нямаше как да ме издържат. Бяха ги съкратилите, бяха учители. И така стартирах бизнеса всъщност от недоимък. В началото карах такси. То не беше бизнеса, беше работа. Карах такси. После стартирахме екстра пак с няколко приятели от училище, от математическа гимназия в Търново. Няколко години по-късно пък аз стартирах Walltopia. Екстра пак е индустриална фирма. Тя е една от големите в Европа. От най-големите в своя бранш. Междувременно преди 5-6 години Walltopia пак стана най-голямата в света в нейния бранш. И сега имаме така хубав живот. И имаме най-хубавия продукт на света, не просто най-голям пазарен дял, а и най-хубавия продукт. Продаваме по-скъпо от конкурентите си. Средно в Америка продаваме с 10% по-скъпо от конкурентите си, от втория в класацията. И имаме в пъти по-голям пазарен дял от него.
Вие сте учили физика, бизнесът ви е толкова успешен. Учили се всъщност предприемачеството или опира до качества?
Не знам дали може да се научи. Всичко може да се научи. Сега някакъв талант сигурно е необходим. Аз даже не съм сигурен, че имам някакъв особен талант. Не се намирам за особено талантлив. Но съм бил старателен, трудолюбив и съм любопитен. Всъщност това ми е качеството. Любопитен съм. Всичко ми е интересно. Много неща са ми интересни, не чак всичко и съм задълбочен. Ако нещо ми е интересно, аз се задълбочавам да го разбера. И така, като имаш отношение, такова любопитно отношение към пазара, към бизнеса, ти откриваш някакви ниши. Мен така ми се случи. Видях ниши, в които има пазарен потенциал.
Предприемач стана много модерна дума напоследък. Каква е разликата между предприемач и бизнесмен?
Но между другото, бизнесмен и предприемач не се припокриват. Има бизнесмени, които въобще не са предприемачи. Предприемач е човек, който по-скоро създава, предприема, измисля нещо ново, нов продукт, нова услуга и я налага. Убеждава човечеството, че е хубаво. Това правят предприемачите. Има бизнесмени, които никога не са били предприемачи. Те наследяват или управляват някакъв установен бизнес, без да правят някакви иновации. Бизнесмените правят пари, но не правят неща. Тези бизнесмени не създават.
Как всъщност българска компания става световен лидер?
Трудно, много трудно става, но не е невъзможно фактето. Като поработиш дълго време упорито с вяра в бъдното и става. Ние не станахме номер едно за 5 години. 10 години някъде не трябваха да станем номер едно. Много трудно, особено в началото в Западна Европа, особено Франция, Германия, Швейцария, Австрия. Много трудно може нещо идващо от България да бъде възприемано като качествено и добро. България има лоши в Западна Европа, в Америка по-неутрален, там поне не знаят кои сме. България като имича лошо нещо, но ние в нашата индустрия в момента всички знаят, че най-добрите стени идват от България, най-добрите хватки идват от България. Тоест ние в една индустрия, там в една нишова индустрия, България изгради много добро име. Най-добрата стока идва от тук.
И все пак, как се стига до лидерски позиции?
Ако имаш дълго време добър продукт и се държиш отговорно, държиш си на думата, като се усереш, измиваш, понасяш отговорност за дейността си, това винаги помага. Ние сме били винаги много отговорни. Каквото и да стане, не че не сме бъркали, бъркали сме, ама като сбъркаме, понасяме отговорност, не се разправяме, не шикалкавим, не сме тарикати. И мисля, че това ни спечели добро име.
Колко е важно самочувствието в бизнеса?
Много хора се провалят нещото им е лош продукта, защото нямат вяра. Имат хубав продукт, обаче с един срам, с липса на самочувствие подхождат и те не изграждат вяра и в околните. Хората трябва да се повярват първо, ако искат някой друг да им повярва.
А как предприемачите си вдигат самочувствието?
С успехи. Самочувствието идва с успехи. Ако побеждаваш в разни състезания, в най-лош план, ако бъдеш избиран от клиенти, ти градиш самочувствие. Винаги, когато направиш нещо и хората го оценят, ти трупаш самочувствие. Просто трябва хората да си отворят очите за случаите, в които те са направили добро и хората са го оценили. Но това просто и да се радваш, да си казваш, успехите не са, защото съм късметли или защото съдбата ми е помогна, но успехите идват, защото сам си помогна.
Има ли късмет в бизнеса?
Късмет сигурно има, ама малка е неговата роля на късмета.
А като говорим за самочувствие, успяват ли в бизнеса тези, които демонстрират много голямо самочувствие, но без покритие?
Не, той е личните хора. Едно е естествено самочувствие, базирано на чувството ти за полезност. Имаш самочувствие, защото си полезен на хората. А друго е една свръхкомпенсация. Те, за които ми говорят, са хора, които всъщност нямат самочувствие. Те се чувстват изконно безполезни и празни. За да го компенсират това нещо, се държат арогантно и надуто. Ма то това не е самочувствие. Това е свръхкомпенсация на липсата. Такива хора нищо не успяват. Те говорят големи работи, големи говорячи са, но нищо не правят. И тъжно е. Живота им не е хубав.
Добро място ли е България за правене на бизнес?
България си е добро място за правене на бизнес. Аз правя бизнес в 50-те на държави. Знам, България не е най-доброто място. Но едно, категорично едно от добрите места. Ако продаваш България, не е хубаво, защото не платиш особен пазара. Но да произвеждаш в България си е по-скоро добре. Имаме супер проста данъчна система, ниски данъци. Регулациите не са кой знае какви в България. Към нас държавната администрация, аз нямам спомня да е била особено враждебна, ако въобще е била враждебна. Сега някакви трудности тук и там да е неефективна, напълно съм съгласен. Не е много ефективна българската държавна администрация, но френската не е по-ефективна, австрийската не е по-ефективна. Въобще не е лошо място за бизнес в България.
Ако проблемът не е толкова в бизнес средата, тогава къде е?
Да, не е проблем в бизнес средата на България. Проблема е в липсата на достатъчно предприемачи. Това е проблема, но те се събуждат още и още. Има един проблем в България. Много бизнесмени си мислят, че ще направят бизнес с далавера. И основните оплаквачи са именно тези, дето са се надявали на далавера, пък той някой друг взял далаверата вместо тях. И те са нещастни и те мрънкат, бизнес средата им крива, имаше там една приказка на калповата ракета, космоса и пречи.
Оплаквачи ли сме българите?
Е, по-оплаквачи са от англосаксонците, много сме по-оплаквачи. Културна черта, това е такава българска културна черта, която между другото много ни пречи, да търсим причините за провалите вън от себе си. Много по-полезно е при провал да търсиш причината в себе си. Без значение кой ти е създал проблема, твоя отговорност е да си го решиш. И фокуса трябва да е върху решаване на проблемите, без значение кой ги създава. Нашата култура не е чисто българска, тя е балканска, южна, гърците не са много по-различни. Хората тук се съсредоточават върху това, кой им е създал проблема. И да търсят съчувствие за това, кой им е създал проблема, оправдание за незгоните си, неудачите си. Много непродуктивно, но така не е културата.
Какво трябва да се промени тук, за да потръгнат нещата?
Всъщност хората, които променят света, са предприемачите, никой друг. Само предприемачите, те създават стойност и те правят света по-богат. Предприемачите, никой друг. Колкото повече предприемачи има в една държава, толкова повече стойност се създава в тая държава. Има работни места, заплатите се качват, защото предприемачите се конкурират за качествените работници. Така че ако има нещо, което трябва да се направи в България, това е тя да стане още по-благоприятно място за предприемачество.
Нормално ли е да се рекламира България с евтината работна ръка?
Факта си е факт, ние сме дестинация с ефтина работна ръка. Не, вече не е особено ефтина. Аз никога не съм рекламирал продукти на мои компании като ефтини. Считам го за неправилно. Това е слаба позиция. Да рекламираш продукта си като най-ефтин е умряла кауза. Те, че ако от мен зависи, аз няма да рекламирам България като място с най-ефтината работна ръка. Като с най-квалифицираната работна ръка, с най-простата данъчна система, най-приятелски настроена към предприемачите. Тя все пак не е най-приятелски настроена към предприемачите в сравнение с някои други държави. Но ако това се случи, ако България стане приятелски настроена към предприемачите, тя ще цъфне. Където са предприемачите, там е ръста, там е растежа и там са случките. Където е социалната система, там са абюзерите на социални системи и тарикатите и смутаняците.
Как се става милионер в България?
По два начина. С измама и с много работа. И малко са, да. Има много примери на милионери, които са станали милионери с измама, да. Така.
Какъв шеф сте?
Авторитарен. Не, че не слушам хората, но си вярвам в единоначалието. Искам дисциплина, строг съм, оценявам само резултати, не оценявам усилия, не обичам мрънкачи, не се грижа за слабите.
Все пак, как мотивирате служителите си?
Като им давам възможност да се развиват, да усещат успеха от резултатите си, себе реализация. При нас най-добрите ни търговци станаха шефове в Америка, в Канада, в Австрия, сега и на други места. Човек, ако е печен, отива някъде и стартира нова компания. А, общо взето, печените хора при нас се развиват. А мрънкачите или ги уволняваме, или се заминават сами, гледаме по-бързо ги уволняваме напоследък.
Специфично за предприемачите, че искат да са полезни на другите и да решат някакъв проблем. Вие какъв проблем искате да решите?
Образованието ми е на сърце напоследък и затова и стартирахме международната награда на Херцога на Единбург в България. Това е една програма за развитие на младежите, за себеразвитие. Тя е най-голямата програма за личностно развитие в света. И в България преди една година стартирахме, направихме фондация заедно с Херцога на Единбург, на кралицата английската мъже. В училище децата постигат цели, които някой друг им е поставил, и особено след 14 годишната си възраст, много от децата са естествено невъзприемчиви към това. Те се бунтуват, не искат някой друг да им казва какво ще правят. Но ако са готови самите те да кажат, и това ще правят, това, това и това, те да го кажат и да ги подкрепиш да постигнат това, което искат, те се чувстват страшно добре, развиват самочувствие, лидерски умения и това са бъдещите предприемачи и свестни хора.
Кажете едно конкретно нещо, което трябва да се промени в образованието.
Едно конкретно нещо е то да стане част. Докато има държавно образование, няма да има качество. Не съществува бизнес, в който държавата да е добра. Такъв не съществува. Имам предвид и най-простите бизнеси. Държавата не може да прави най-простите бизнеси. Например, ресторантьорство. Това е един прост бизнес или хотелиерство. Прост. Вие не го помните, защото сте малка, ама държавата правеше на време такъв бизнес. Балкан турист се наричаше. Вече не съществува. Няма държавни хотели, няма държавни ресторанти. В който и да е бизнес, който е отворен за частно предприемачество, държавата умира. Тя не може да се занимава с него. Държавата остава да се занимава само бизнесите, които са и монополно осигурени. Образованието в България е такъв бизнес. Няма държавен монопол, но е много трудно за частния бизнес да се състезава с държавата, защото държавата получава финансиране от нашите данъци, за да се занимава с образование. Държавата, разбира се, предоставя кьопаво образование, защото държавата е кьопав предприемач. Та не е никакъв предприемач. Образованието, както всички други услуги, е услуга. Ти трябва да създадеш стойност. Държавата трябва да създаде стойност. Стойност създават предприемачите. Чиновниците апват стойност, те унищожават стойност. Идеята, че чиновници ще създадат някаква стойност някъде, е обречена на погибел. Те не знаят. Нали всички чиновници, които занимават с образование, те просто не си дават сметка колко далеч от истината са. Те може са най-умните, може да завършили 5 Харварда и 18 Станфорда, но те са чиновници, те не са предприемачи. И никога няма да могат да създадат добър продукт, образователен.
А най-важният ви житейски урок?
Трябва да си полезен, да създаваш стойност. Това е единственият начин да си щастлив. Ако не създаваш стойност, не си щастлив. И как създаваш стойност? Стойност създаваш единствено и само тогава, когато някой е готов да ти плати. Това е мерилото за създадена стойност. Ако си мислиш, че си полезен, но никой не е готов да ти даде пари за твоята полза, ти си просто безполезен.
Кога всъщност идва моментът да спреш предприемачеството? При вас дошъл ли е?
Не е дошъл. Обмислял съм такава възможност, ама рано ми изглежда. Ми е интересно да съм предприемач.
Понякога предприемачеството до живот ли е?
За някои хора е до живот. Мисля, че са повече предприемачи до живот. Които са предприемачи, не бизнесмени. Има бизнесмени, дето правят пари, направят едни пари и отиват да спат с направените пари. Не знам, може дали ще стана такъв някой, не знам.
Мислил ли сте да се занимавате с политика?
Имал съм идеи да управя тази държава, защото имам две деца. Искам те да живеят тук. Но също съм по-полезен, занимавайки се с предприемачество. Имам много задачи, такива, които съм подхванал с предприемачество. Auction Ice, например, в момента. Auction Ice, ако успея с Auction Ice, аз ще имам много по-голям импакт, отколкото ако стана някакъв политик.
Финални думи и съвет от вас към слушателите.
Да са живи и здрави. Да се опитват да бъдат полезни.